Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə necə nəzarət etməsindən, həm də vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlılıqla bağlı hökumətə nə qədər təsir edə bilməsindən danışacağıq. Həm söhbətlərim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Mən hər ikinizi salamlayıram. Vasif bəy, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizəyə nə qədər yardım eləyə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, hökuməti belə deyək, nə qədər bu korrupsiyaya qarşı mübarizə işində hesabatlılığa sövq eləyə, onların o hesabatlı olmasına təsir eləyə bilirsiniz? Bir qeyd etmə.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu elə yarandığı bir dövrdən, yəni 2004-cü ildən bu yana öz fəaliyyətində demək olar ki, ictimaiyyəti bu mübarizəyə cəlb etmə yolunu tutub. Elə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun qəbulundan sonra bizim fəaliyyətimiz artıq o dövrə təsadüf edir. Biz regionlarda tədbirlər keçirildi və bu tədbirlərdə dövlət orqanları ilə belə bir format fikirləşdik o vaxtı. Bu bizim strategiyamız idi. Biz dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin nümayəndələrini, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını bir dəyərli masa arxasında oturdurmaqla həmin regionun problemlərini həll etmək. Ümumiyyətlə, təkcə problemlərini deyil, əsasən korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı vətəndaşların fəallaşmasına nail olmaq üçün biz bəzi tədbirlər, çox tədbirlər həyata keçirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında bu fəaliyyətimizi davam etdirdik. Və bugün mən sizə bir şey deyim ki, Azərbaycanda deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini mən korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində mən çox müsbət qiymətləndirdim. Mən deyərdim ki, bəlkə də dövlət orqanlarının fəaliyyətindən daha çox, daha səmərəli fəaliyyət qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətidir. Bilirsiniz, dövlət orqanları qarşısına qoyulan tələblər dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu və milli strategiyası tərəfindən konkret tələblər qoyulur. Onların borcudur. Dövlət orqanlarının, dövlət məmurlarının, dövlət qulluqçularının bu deməli, strategiyanı həyata keçirmək birbaşa borcudur. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət dairəsi biraz genişdir. Onlar ictimaiyyətlə işləyirlər, onlar dövlət orqanlarıyla işləyirlər. Onlar dövlət orqanlarını korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir növ, mən deyərdim, məcbur etməlidirlər. Onlar dövlətin qəbul olunan qanunlarını ictimaiyyətə, eləcə də dövlət məmurlarına çatdırmalıdırlar. Bax, görürsünüz, onların fəaliyyət dairəsi genişdir. Amma təəssüflər olsun ki, bizim digər sahələrdə, mən korrupsiyaya qarşı mübarizəni demirəm, digər sahələrdə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımızın fəallığı nəzərə çarpmır.
Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində hesabatlılıqla bağlı hökumətə nə qədər təsir eləyə bilirsiniz? Bu şəbəkədə 20-yə yaxın, 20-dən də çox qeyri-hökumət təşkilatıdır. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı hökumətə nə qədər təsir eləyə bilirsiniz ki, xərclənən vəsaitlərlə bağlı hesabatlı olsun?
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas görüntüsü, səmərəsi onda bilinər ki, dövlət orqanları büdcədə olan vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlama versinlər, kütləvi informasiya vasitələri qarşısında hesabat versinlər. Bu birbaşa dövlətin proqramında göstərilib və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bugün dövlət orqanlarının ayrı-ayrı regionlarda, deməli regionların abadlaşdırılması ilə bağlı, işlənən layihələrlə bağlı, xərclənən vəsaitlərlə bağlı heç bir hesabatlılığı demək olar ki, yoxdur. Amma biz regionlarda tədbirlər keçirərkən bu dəyərli masalarda dövlət orqanlarının fəaliyyətinin orada müzakirəsini təşkil edirik. Biz onların müzakirəsini deyil, milli strategiyanın icra olunmasının müzakirəsini təşkil edirik. Biz hər bir dövlət orqanının milli strategiyaya görə hesabat verməlidir və biz o tədbirləri elə təşkil edirik ki, dövlət orqanları istər-istəməz milli strategiya var, çünki orada müzakirə olunan məsələ milli strategiyanın ayrı-ayrı maddələrinin, regionlara aid olan maddələrinin müzakirəsinə aid olur. Və onlar da istər-istəməz bu müzakirələrdə iştirak edirlər və harada biz onların hesabatını da dinləyirik. Səmimidirmi, qeyri-səmimidirmi öz yerində, amma biz onların daha doğrusu təkcə biz yox, burada kütləvi informasiya vasitələri də ictimaiyyət onların hesabatını dinləyir. Yəni bu hardasa onların bir hesabatlılığına getirip çıxarır. Bizim regionlarda tədbirlərimizdə eğer imkanınız olsa iştirak edin. Biz o tədbirləri elə bir formatda təşkil edirik ki, istər istəməz dövlət orqanları həmin tədbirlərin bir strategiyayla bağlı hesabat verməyə borclu olurlar.
Sizin istədiyiniz məsələlərlə bağlı hesabatlılıq nümayiş etdirə bilirlərmi hökumət qurumları? Misal üçün dövlət qurumları ayda bir dəfə, ildə bir dəfə hesabat verirlər, hansı işləri görmüşük. Yəni sadəcə olaraq sizin hansısa bir imkanınız varmı ki, sizə lazım olan informasiyanı, misal üçün
bizə lazım olan informasiya ən əsası nədir? Bizə lazım olan informasiya əhalinin müraciətləri, korrupsiya ilə bağlı şikayətlərinə dövlət orqanlarının baxılması məsələsidir. Dövlət orqanlarında baxılması və onların necə həll olunması məsələsidir. Amma biz bu istiqamətdə mən deyərdim ki, çox uğurlar əldə etmişik. Yəni biz şikayətçilərlə dövlət orqanlarının nümayəndələrini dəyərli masa ətrafında oturdurmaqla, onların şikayətlərini elə problemini orada həll etməyə çox vaxt nail olmuşuq. Regionlarda keçirilən bu 6-7 ildə keçirdiyimiz tədbirlərdə biz çox nail olmuşuq ki, vətəndaşın problemini elə həmin dəyərli masada həll etmişik. Bu istiqamətdə bəli, mən müsbət o fəaliyyəti qeyd etmək istəyirəm. Amma yenə də o maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsi məsələlərində elə də bugünə qədər müsbət addımları biz görmürük. Bunu nə dövlət orqanlarından görürük, nə yerlərdə o yerli icra hakimiyyətlərinin ayrı-ayrı layihələrin işlənməsində xərclənən pullarda görürük. Yəni o hesabatlılıqdan qaçırlar onlar. Hələ üstəlik ondan qaçmaqla bərabər onlar regionlarda sahibkarlardan, müəllimlərdən, həkimlərdən də pul yığırlar. Büdcə vəsaitinin hesabatı bir yana, hələ bu tərəfindən də qeyri-şəffaf bir fəaliyyətlə məşğul. Rüşvət yığmalıdır.
Zöhrə bəy, 20-dən çox qeyri-hökumət təşkilatları bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə bu şəbəkəyə daxildirlər, amma sizin təşkilat daxil deyil, amma həm bu şəbəkəyə daxil olan, həm də elə ümumilikdə götürəndə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti hesabatlıq məsələsində hökumətə nə qədər təsir eləyə bilir?
Bilirsiniz, şəffaflıq və hesabatlıq məsələsi bir-birinə yaxın məsələlər olsa da ayrı-ayrı məsələlərdir. Əslində, yəni tutaq ki, hansısa bir qurum tutaq ki, öz xərclərini şəffaf şəkildə göstərə bilər, ancaq hesabatlı olmaya bilər. Eyni zamanda tutaq ki, müəyyən hesabatlıq ola bilər fəaliyyətin nəticələrlə bağlı, ancaq ümumi proses barədə şəffaf olmaya bilərlər. Yəni, ümumiyyətlə, şəffaflıq və hesabatlıq deyəndə dövlət qurumlarının hər bir addımı, o cümlədən qərar vermə mexanizmləri, bunların şəffaflığından söhbət gedir. Eyni zamanda hər bir fəaliyyətin, o cümlədən illik fəaliyyətin nəticəsi olaraq nəticələri ölçülə bilən bu indikatorlarla ifadə olunmuş bir hesabatı olmalıdır və bu halda həmin qurumlara hesabatlı qurumlar demək mümkün olsun. Sözsüz ki, Azərbaycanda şəffaflıq və hesabatlıqla bağlı situasiya çox mürəkkəbdir. Nisbətən şəffaf olan qurumlar var. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə hökumət qurumlarının şəffaflıq və hesabatlıqla bağlı elə bil ki, o hökumət qurumlarının vəziyyətini yüksək qiymətləndirmək, heç orta da qiymətləndirmək mümkün deyil. Və burada vətəndaş cəmiyyətinin də özünün payı var. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti çox müxtəlif aspektlərdən bu şəffaflıq və hesabatlıq məsələsindən məşğuldurlar. Tutaq ki, milli büdcə qrupu var, hansı ki bu büdcə xərclərlə məşğuldur. Mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası var. O, elə bil ki, mədən sənayesində əldə olunan gəlirlərin şəffaflıq məsələlərlə məşğuldur. Antikorrupsiya ilə bağlı müxtəlif qurumlar var. O cümlədən ayrı-ayrı təşkilatlar var ki, bu qurumların heç birində fəal iştirak eləməsə də ayrılıqda bu məsələlərlə məşğuldur. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti mümkün qədər çalışır, yəni öz öhdəsinə düşən işləri həyata keçirməyə çalışır. Ancaq təsir eləmək imkanları məhduddur. Bu da onunla bağlıdır ki, hökumət ümumiyyətlə bu məsələlərdə yəni vətəndaş cəmiyyətindən fərqli görüşlərə malikdir. Yəni hökumətdə iki mövqe var. Bir aşkar mövqe, yəni zahiri, bir də daxili. Zahirən bəzi çıxışlar olur. Məsələn, şəffaflıqda maraqlı olduqlarını ifadə edirlər. Amma bəzən də deyirlər ki, ümumiyyətlə bizdə belə bir problem yoxdur. Bu korrupsiya ilə bağlı bu illəri başlayan o müəyyən kampaniyalar əslində o indiyənə qədər o deyilən problem yoxdur məsələsinin əslində üstündən xətt çəkdi və bu bir etiraf edir ki, problemlər var. Ancaq indi də bu mübarizə çox lokal gedir. Yəni, belə qlobal Azərbaycan səviyyəsində planlı şəkildə ardıcıl olaraq bunun həm normativ hüquqi baza baxımından, həm yaxşı idarə etmə baxımından, həm bürokratik aparatın ixtisarı və s. Yəni, bax, bu kompleks yanaşma yoxdur. Və vətəndaş cəmiyyəti də, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar və s. məcburdular ki, bu məsələyə belə yanaşsınlar ki, nə mümkündür eləmək, yəni, tutaq ki, hərə bir kərpiç qoysun və s. Sözsüz ki, bu da önəmlidir. Yəni, bu problemin həlli demək deyil, ancaq problemin həlli üçün addımlardır. İstənilən halda məsələlər, belə deyək, dialoqla, danışıqlarla, müzakirələrlə həll olunmalıdır. Problemlər bu cür həll olunmalıdır. Yəni, başqa, hələ belə deyək də o sivil bəşəriyyət başqa üsullar icad eləməyib. Yəni ki, hər bir problem müzakirələr, dialoq vasitəsindən həyata keçir. Bu istiqamətdə də vətəndaş cəmiyyəti, deməli, əlindən gələni eləyir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin tərkibi də rəngarəngdir. Bu günləri çoxlu, deməli, biz buna Qonqo deyirik, yəni hökumət yanlı qəhətlər var. Onlar ya hökumətdən birbaşa yardımlar alırlar və yaxud da hökumətə loyal olduqları üçün müəyyən başqa mənbələr vasitəsindən maliyyələşdirirlər. Bax, belə bu təşkilatlar var. Eyni zamanda tutaq ki, məhz vətəndaş cəmiyyəti kimi davranan qurumlar var. Nisbətən sərt vətəndaş cəmiyyəti qurumları da var. Hesab edirlər ki, bu hökumət heç nəyi dəyişmək istəmir. Yəni, daha belə deyək, radikal əhvali ruhiyyəli qeydələr də var. Və sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyətinin içində bu işə bir biznes kimi, gəlir mənbəyi kimi yanaşanlar da var. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti deyəndə bu da vahid bir orqanizm kimi buna baxmaq mümkün deyil. Fərqli maraqlar var, fərqli çevrələr var. Mən fikirləşirəm ki, bu da təbiidir. Yəqin ki, indi məsələn, istənilən ölkədə, hətta bu sivil ölkələrdə də qonqolar var. Ola bilsin bizdə biraz çoxdur. Və bu da biraz elə bil ki, situasiyanı biraz çətinləşdirir, təsir imkanlarını azaldır. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə vətəndaş cəmiyyətinin imkanları da məhduddur. Məsələn, tutaq ki, başqa ölkələrlə müqayisə eləsək, Gürcüstanın vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarından müqayisə eləsək, Şərqi Avropa ölkələrinin, yəni heç mən uzağa getmək istəmirəm, yəni Qərbi Avropanın, Amerikanın qeydlərindən heç müqayisə aparmağa dəyməz. Əgər bu müqayisələri aparsaq, biz görərik ki, vətəndaş cəmiyyətinin imkanları Azərbaycanda məhduddur. Bunun da səbəblərindən biri odur ki, ölkədəki, belə deyək, o dövlət hökumət siyasəti dəyişmir. Yəni, reformalar olduqca zəif gedir. Həm xarici donorlar, həm xarici partnyorlar, onlar vətəndaş cəmiyyətinə, ayrı-ayrı ölkələrin qeydlərinə o vaxt böyük dəstəklər göstərirlər ki, orada real dəyişikliklər görsün, onların fəaliyyəti nəticəsində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə necə nəzarət etməsindən, həm də vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlılıqla bağlı hökumətə nə qədər təsir edə bilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun İnterativ Direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Cəhra bəy, bax, bəli. Siz neçə müddətdir ki, körpülərin, yolların, keçidlərin və digər o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı müxtəlif qurumlara müraciətləriniz olur. Bu, həmin müraciətlərə asanlıqla cavab ola bilirsinizmi?
Bu məsələ də olduqca mürəkkəbdir. Biz əvvəl müraciətlər eləyirdik və bizə cavab vermirdilər və biz məhkəmələrə müraciət eləyirdik. Məhkəmələr də hökumətin xeyrinə qərarlar çıxardırdı və biz bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə də bir neçə müraciətimiz oldu. Ancaq sonra situasiya dəyişdi, sonra məhkəmələr hökumətin deyil bizim xeyrimizə qərar çıxartmağa başladılar. Sonra bəzi qurumlar sorğulara cavab verməyə başladılar. Bəziləri əvvəlcədən də verirdilər, ancaq bəziləri də normal şəkildə sorğulara cavab verməyə başladı. Məsələn, tutaq ki, Maliyyə Nazirliyi sorğulara cavab verir. Məsələn, ən birinci mən qeyd etmək istəyirəm Dövlət Neft Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, tutaq ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bu qurumlar sorğulara cavab verir. Məsələn, tutaq ki, Neft Fondu soruşulan suallara daha tez və müfəssəl cavab verir. O biri qurumlar nisbətən, tutaq ki, biraz lənk tərpənirlər və tam cavab vermirlər. Amma elə qurumlar var ki, onları, yəni biz dəfələrlə məhkəmə vasitəsindən onları udmuşuq və onlar məhkəmə vasitəsindən cavab veriblər. Ancaq yenə də onlar həmin o köhnə adətlərində qalırlar. Nə qədər məhkəmə qərarları olsa da, onlar yenə də cavab vermirlər, məhkəmə qərarı çıxır. Ondan sonra da cavab vermək istəmirlər və məhkəmə icraçıları bu cavabları alır.
Zöhrə bəy, belə çıxır ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatı əslində nə qədər fəal olsa, az da olsa informasiya ala bilir.
Sözsüz. Deməli, informasiya sorğusu hazırda bizim fəaliyyətimizin əsas parçasıdır. Biz bütün monitorinqlərimizi, tədqiqatlarımızı apararkən, o cümlədən məsələn hüquq müdafiə fəaliyyətimizi apararkən bundan istifadə edir. Yəni belə deyək də buna belə bir əlahiddə bir iş kimi baxmırıq. Bu bizim gündəlik fəaliyyətimizin bir parçasıdır. Hər gün demək olar ki biz sorğu göndəririk. Hər gün. Və bizim məqsədimiz əslində məhkəməyə müraciət eləmək deyil. Sadəcə olaraq biz məcbur qalırıq. Çünki o məlumatlar olmasa biz o tədqiqatları apara bilmirik. Biz o hesabatları hazırlaya bilmirik. Ona görə də məcburuq ki, bu məhkəmədən istifadə eləyək. Məsələn, indinin özünə məhkəmə qərarı olsa da iki məsələ üzrə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Bunlar hətta bu məhkəmə icraçılarının da o tələblərinə məhəl qoymurlar və informasiyası məhkəmədə udussalar da, qərar verilsə də informasiya sorğularını cavablandırmaq istəmirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində belə bir hal olmuşdu, o məhkəmə icraçıları onları vadar eləmiş ki, cavab versinlər. Eyni zamanda, məsələn, tutaq ki, Təhsil Nazirliyinə qarşı bir neçə məhkəmə işimiz olub və məhkəmədə uduzublar və sonra məcbur olublar cavab vermək.
Görəmə, nəyi soruşur? Bax, Təhsil Nazirliyindən nəyi soruşurduz ki, o getdi məhkəmə səviyyəsinə qalxdı?
Təhsil Nazirliyindən biz birinci dəfə olaraq bir neçə regionda məktəb layihələrinin ümumi xarakteristikalarına bağlı məlumatlar istəyirik. Layihənin həcmi, məktəbin ölçüləri və s. Yalnız məhkəmədən sonra bunu təqdim edərlər. Sonra ikinci işimiz Gəncədə bir məktəbi bizim elə bir ki monitoring obyektlərindən biri idi. Onun deməli məlumatlarını istəyirik. Onu bizə vermədilər. Ancaq sonradan bu məhkəmə prosesindən sonra onlar bizə hətta istəmədiyimiz məlumatları da verdilər. Məhkəmə prosesindən. Ancaq indi biz yenidən, bax indi bizim bir sorğumuz yenə var. Bu 2010-cu ildə dövlət investisiya deməli layihələrinin qiymətləndirilməsi, təsdiqi, monitoringi haqqında qaydalar çıxıbdır. Bu qaydaların hazırda işlənməsi mexanizmlərini monitoring edir və yenə də Təhsil Nazirliyi bax bu sorğuya cavab verir. Biz yenə də məhkəməyə müraciət edirik.
Zöhrə bəy, niyə vermək istəmirlər?
Burada ümumiyyətlə, yəni burada pis idarə etmənin də əlamətləri var, yəni nəticələri var. Eyni zamanda ümumi hökumətin içindəki, belə deyək, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə, media, yəni ümumiyyətlə götürəndə bu vətəndaş cəmiyyətində bütün qurumlar bura daxildir. Yəni o cümlədən parlamentarilərə və s. ümumiyyətlə hökumətin içində o olan bir o saymaz yanalıq, yəni bu bunun nəticəsidir, yəni ümumi olaraq. Amma burada artıq qurumlardakı o rəhbərlərin, məsələn nazirlərin, nazir müavinlərin fərdi keyfiyyətindən asılıdır. Doğrudan da bizim soruşduğumuz məlumatların içində elə bir problem yoxdur. Əgər tutaq ki, bu suala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi cavab veribsə, Təhsil Nazirliyi niyə cavab verməz? Yəni, əgər bu belə bir dövlət sirridirsə, nəsə bir çətin bir məsələdirsə, bunu elə Maliyyə Nazirliyi də cavab verməz. Amma eyni suallara, yəni oxşar suallara Maliyyə Nazirliyi cavab veribsə, tutaq ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi cavab veribsə, məsələn, nəyə görə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ona yarımçıq cavab verməz. Yəni, bu hamısı bax oradakı insanların vətəndaş cəmiyyətinə, öz işinə münasibətindən də asılıdır. Bu çox bilirsiniz, təhlükəli bir məsələdir.
Vasif bəy, sizcə Nizora bəy qeyd elədi ki, ola bilər nazirlərin də hansısa bir lap nazir müavinlərinin ümumiyyətlə məmurun hansısa bir keyfiyyətindən də asılı ola bilən, xarakterindən də asılı ola bilən işlərdir ki, bir qədər sorğulara, müraciətlərə, yəni vaxtında tam cavab vermirlər.
Bilirsiniz, o karus ilə məşğul olan məmur esas istəməz ki, onun əməli haradasa ictimaiyyətə asılmasın, kütləvi informasiya vasitələrində çıxsın. Onlar həmişə istəyərlər ki, korrupsiya əməli gizli qalsın. Onların korrupsiya əməli əslində elə vətəndaşla məmur arasında olan o əməl elə hesablanır ki, onlar gizli qalmalıdır, onların hesabına. Amma əslində korrupsiyaya qarşı mübarizə gedirsə, o məmur dövlətin qoyduğu qanunları icra edirsə, qanunlara tabi olursa, yəni bu açıqlama da olmalıdır. Bilirsiniz, o layihələr ki var işləndir, layihələr. Hər şey tenderlərdən başlayır. Əgər tenderlər şəffaf olmursa, tenderlərdə tenderlərin keçirilməsində ictimaiyyətin xəbəri olmursa, inanın ki, bundan sonraki proseslərdə, tenderdən sonraki proseslərdə də korrupsiya əməli olacaq və o gizli saxlanmağa çalışılacaq. Yəni, hər şey tenderlərdən başlayır, o müsabiqələrdən başlayır. Burada deməli, hesabatlıq yoxdursa, şəffaflıq yoxdursa, deməli, sonraki mərhələlərdə də korrupsiya əməli olacaq və bu sonda bu korrupsiya əməli nəzərdəcək. Bu dövlətin vəsaitinin mənimsəlilməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, burada əmin məmur heç vaxt öz xoşuna, öz fəaliyyətini artırmadıysa. Onu buna zorla dövlətin qanunları məcbur etməlidir. Dövlətin qanunları, bilirsiniz, bizim məmurlarımız cəzasızlıqdan çox vaxt arxayınlaşırlar. Buna görə də korrupsiya əməllərinə gedirlər. Əgər dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanları o cəza sistemi ilə, maariflənmə sistemi ilə bərabər aparsalar, inanın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsinin şahidi olarıq. Yəni, bu cəza da olmalıdır. Hər iki inzibati yolda
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Vasif bəyin dediyinə razısızmı? Cəzasızlıq və...
Sözsüz, mən tamamilə razıyam ki, yəni birinci, hər şey ondan başlayır. Yəni, məsuliyyət məsələsi. Yəni, ümumi o hökumətin içindəki o cəzasızlıq abu havası. Elə bil ki, məmurlar özlərinin, yəni, o təbii seçimlə, tutaq ki, peşəkarlığına görə, və yəni özünün fəaliyyətinin nəticəsinə görə əgər qiymətləndirilmirsə, onun əvəzində mükafat almırsa, o tamam başqa kriteriyalarla mükafatlandırılır və işə cəlb olunursa, o biri tərəfdən də o səhvlərinə görə, qanunu pozduğuna görə cəza almırsa, o təbii ki, bax bu cəzasızlıq mühitində heç bir yəni müsbət bir iş görməyəcək. Ona görə də mən tamamilə razıyam Vasif bəy.
Zöhrən bəy, sizcə bax götürsək, kim daha çox, yəni QHT-lər pasivdir yoxsa hökumət hesabat verməyə meyillidir? Yəni
mən,
daha çox kimin üzərində?
Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri hansısa səviyyədə şəffaflıq və hesabatlıq varsa, buna görə belə deyək də Azərbaycan məhz vətəndaş cəmiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlara borcludur. Yəni, bu məhz bunun nəticəsində var. Yəni, burada, belə deyək də, 90% bugün mövcud olan nə qədərsə şəffaflıq və hesabatlıq varsa, bunun 80-90% vətəndaş cəmiyyətinin payıdır. Yerdə qalanı o hökumətin payıdır.
Minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə necə nəzarət etməsindən və həm də hesabatlılıqla bağlı hökumətə nə qədər təsir edə bilmələrindən danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org